Labdien, cienījamie kolēģi un cienījamie klātesošie. Šodien ir sasaukta ārkārtējas sociālo jautājumu komitejas sēde. Darba kārtībā ir viens jautājums, bet ļoti svarīgs, man liekas, mums šodien jāskaidro situāciju, kas notiek un kā mums jārīkos tuvākajā laikā, lai visiem būs labi, ja tas ir iespējams, ja tas ir, jo tas mēs varam nodrošināt, lai visiem būs labi. Tātad šodien, kā ziņotāja Atzimēta Kručiņina kundze, lūdzu jums vārds.
Dengodātie deputāti, lūdzu pieņemt zināšanai un atbalstīt daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra Priedīte informatīvo ziņojumu par bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu uzsākšanu komendanta ielā 3 un par jauniešu mājas izveidi Turaidas ielā 36. Ziņojums ir nosūtīts deputātiem, bet es droši vien arī nolasīšu. Tātad Priedīte pagājušā gada 1. jūlijā ir pārņēmusi šo te pakalpojumu no sociālā dienesta un ņemot vērā cietokšņa iedzīvotāju vairāk kārtējas sūdzības, bērni tika pārcelti tātad uz Turaidas ielu 36 un ar pagājušā gada 5. jūliju bērni saņem krīzes centra pakalpojumu. Šobrīd viņš šo pakalpojumu turpina saņemt līdz šī mācību gada beigām, kas ir ar bērnu tiesas atbalsta vēstuli un ņemot vērā notikušo ugunsgrēku pagājušajā gadā, ņemot vērā to, ka arī iekštelpās ir remonts, jāveic, tad bērni dzīvo pie mums. Šobrīd centrā dzīvo 24 nepilngadīgie bērni, kuriem ar bērnu tiesas lēmumu ir pieņemts ir piešķirts ilgstošas sociālās aprūpas, sociālās rehabilitācijas pakalpojums. Otra lieta, pašvaldība ir izveidojusi darba grupu, kuras ietvaros mēs esam snieguši priekšlikumus. Un viens no šiem priekšlikumiem ir tāds, ka izveidot jauniešu māju, kas ir esošā ilgstošās sociālās aprūpas pakalpojuma ietvaros, tātad jauniešu mājā var dzīvot nevairāk kā 12 aprūpē esoši bērni. Un bērni, kuri ir sasnieguši 15 gadu vecumu. Tātad jauniešu māja tāds tas nav pakalpojuma veids, tas ir pakalpojuma sniegšanas vieta esošā ilgstošās aprūpas pakalpojuma ietvaros. Šis pakalpojums būs reģistrējams sociālajā pakalpojumu sniedzēja reģistrā, tiklīdz tiks pabeigti visi remontdarbi komendanta ielā, un tad mēs arī reģistrēsim šo bērnu sociālās aprūpas centra pakalpojumu, kas ir plānots komendanta ielā, un tad šie reģistrējumi sakārtoti. Tātad par komendanta ielu. Uz komendanta ielu ir plānots pārcelt 11 bērnus, kuri līdz šim nav dzīvojuši komendanta ielā. Tātad vēsturiski viņš šo pakalpojumu nav saņēmuši, tie ir pārsvarā jaunpienākušie bērni. Viena no niansēm ir tāda, ka mums būs no, mums tāda darba grupas ietvaros, mēs esam lūguši arī palielināt amatavienību skaitu. Tātad piešķirt mums 3 amatavienības dežurantiem, tie naktas dežuranti, un piešķirt vēl 2 amatavienības aprūpētāji. Pārējie darbinieki, kas saistās ar jauniešu māju, mēs esam saplānojuši no savām iekšējām darba rezervēm. Tātad par komendanta ielu. Dežuranti ir nepieciešami tāpēc, lai varētu uzraudzīt šo objektu, jo jāņem vērā arī tas, ka, teiksim, esošie bērni, kas līdz šim tur dzīvoja, viņi noteikti sākotnēji migrēs uz turieni, mēģinās iekļūt ēkā, un tātad naktas dežuranti būs tie, kas uzraudzīs ēku gan apkārtni, lai nenotiktu kaut kādas laušanas, bļaustīšanās, alkohola lietošana un tā tālāk. Aprūpētāji nepieciešami tādēļ, ka No šiem 11 bērniem, kuri pārcelsies uz komandantu ielu, sešiem bērniem ir ļoti smagas diagnozes. Tas nozīmē, ka viņiem vajadzīgs atbalsta personas, kas palīdzēs. Nu, teiksim tā, tas ir bērniem ir nepieciešama individuāla, teiksim tā, aprūpe. Tā. Jā, ir jāpiemēķina vēl tas, ka šie esošie 11 bērni, viņi līdz šim pie mums dzīvo. Viņi nepārkāpj iekšējās kārtības noteikumus, viņi ir paklausīgi, apmeklē mācību iestādes. Ar šiem bērniem problēma nav, un es ļoti ceru, ka arī turpmāk nebūs. Tātad šī ēka komandantielā 3 būs slēgta. Tāpēc arī šie aprūpētāji ir, kas sagaidīs bērnus, kas atgriežas no skolas, kad arī ielaidīs pārbaudošās iestādes, arī domas deputātiem būs iespēja atnākt apstīties. Nu, lūk. Varbūt radīsies jautājums, kāpēc ēkas durvis būs slēgtas. Gribu pieminēt, ka šis pakalpojums ir ģimeniskai vidē pietuvināts pakalpojums, un mums ar ģimenēs ir durvis cieši. Tie nepieciešams, mēs tās durvis atveram vaļā un tad ielaižam viesus, pārbaudošās iestādes un tā tālāk. Maz atkāpi, kāpēc šobrīd ilgstošas socioaprūpes pakalpojums nav reģistrēts. Tam ir vairāki iemesli. Pirmais iemesls bija tas, ka mēs pārņēmām no sociālā dienesta bez atbilstošiem šiem darbiniekiem. Otrs iemesls, protams, ir cietokšņa iedzīvotāju vairāk kārtējas sūdzības, arī psihoneiroloģiskās slimnīcas komentāri, valsts policija, pašvaldības policijas iesniegumi un tā tālāk. Un šis te notikušais ugunsgrēks. Tātad labklājības ministrija mums pagājušā gada 20. decembrī ir pieņēmusi lēmumu par šī pakalpojuma reģistrācijas atlikšanu līdz šī gada 19. jūnijam. Tātad mazliet par remontdarbiem. Remontdarbi mums notiek, ļoti ceru, tad ir plānotais bērnu pārcelšanas termiņš uz komendantu ielu. Tā kā plānots 1. jūnijas, bet tas ir provizoriskais datums. Tātad būs atkarīgs, kā paspēs remontdarbus paveikt, un tā kā mēs saņemsim no ugunsdzēsējiem atļauju, jo tā būs jāpievieno labklājības ministrijai pie reģistra dokumentiem. Tiklīdz mēs to saņemsim, mēs jau varēsim pārcelt bērnus un turpināt šo te pakalpojumu. Tātad mums paliek jauniešu māja. Tātad jauniešu mājā ir plānots pārcelt 9 bērnus, no kuriem 6 bērni jau ir sasnieguši 15 gadu vecumu, bet 3 bērni ir siblingi un tie nav šķirami no brāļiem māsām. Tur ir 3 bērni, vienas ģimenes 3 bērni un no otras ģimenes ir 2 bērni. Tātad no šiem 3 bērniem vienam bērnam jūlijā izpildās 13 gadi, otram bērnam oktobrī 14 un trešam bērniņam augustā 15 gadi. Tātad mums paliek vēl 4 bērni, kuri ir ar smagām diagnozēm, bet viņus pārcelt uz komandantu ielu 3 mēs uzskatām, ka nevar. Viņi saņems ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu, bet dzīvos pie mums Turaidas ielā 36 krīzes centra telpās. Jo kāpēc tur? Tāpēc, ka tur ir vairāk acu, roku, vairāk darbinieku, kas var, nu, teiksim tā, vairāk palīdzēt momentāli, nekā, ja viņi tur migrēs pa komendantu ielu 3, jo tie ir migrējošie bērni, kas līdz šim tur jau ir dzīvojuši un lielā mērā ir bijuši pie vainas tam, kas tur ir noticis tajā komendantu ielā. Tāpēc šie 4 bērni plānot atstāt pie mums Turaidas ielā krīzes centra telpās. Darba grupai tika lūgts uzbūvēt žogu pa perimetru. Tas arī ir aiz drošības labad, jo atkal tiks atjaunota lapene, kura nodega. Būs arī dežuranti palīdzēs, jo zināmas bērnu varēšanas un gribēšanas. Mēģināsim tā vai tā iekļūt tajā teritorijā, bet ja būs žogs, tad ļoti ceram, ka šī teritorija būs aizsargātāka. Jo bērniem, kuri dzīvo komunitālā 3, viņiem izeja uz teritoriju ir no pagalma puses, tātad no ēkas pagalma puses. Tāpēc viņi tā kā nemigrēs. Uz skolu mēs bērnus vedam ar savu transportu, sagaidam, atvedam. Man ir ļoti liela pārliecība, ka tie bērni, kuri pārcelsies uz komunitālu 3, tiem bērniem problēmu nebūs. Nu, lūk, un apkopojot visu minēto, nu, ir saprotams, ka savulaik sociālajiem dienestam ļoti pietrūka darba spēka, tāpēc mēs lūdzam darba grupu atbalstīt arī par papildus amata vienību piešķiršanu. Un ļoti ceram kopā ar darbiniekiem, ka mums šis plāns, šis scenārijs izdosies. Tādēļ es ļoti lūdzu pieņemt zināšanai un atbalstīt šo.
Paldies, Kručīnas kundze. Sakiet, lūdzu, kāpēc tieši tagad nepieciešams pārcelt bērnus no Turaidas ielas? Kāpēc viņi nu, nevar palikt tur priedītē?
Jā, tas ir saistīts ar deinstitucionalizācijas projektu, kuras ietvaros ir noteikts, ka tad ir izveidota šī jaunā infrastruktūra bērniem, lai viņus pārceltu uz ģimeniskai vidē pietuvinātu pakalpojumu. Un tad pēc pakalpojumu sniegšanas beigām, kad tiek saņemti visi maksājumi, tad jānodrošina pakalpojumu sniegšana vēl 5 gadi. Tas ir 27. gads, jā.
Krīviņas kundze, varbūt jūs varat nu, precizēt šito situāciju, ja?
2018. gadā tika apstiprināts Latgales reģiona deinstitucionalizācijas plāns, par ko arī tika balstots domas sēdē, un šajā plānā ir komandanta ielā izveidot pakalpojumu, ģimeniskai vidē pietuvinātu pakalpojumu, 3x8 pakalpojumi ar 20 vietām. Nu, respektīvi, tad arī plānam sekoja šis finansējums, kas ir infrastruktūras sadaļai, pašvaldība piedalījās divos projektos. Viens ir infrastruktūra, otrs ir pakalpojumi. Pakalpojumi šos gados tika saņemts finansējums no sociālā fonda, savukārt komandanta ielā ēka tika renovēta ar Eiropas reģionāla attīstības fonda finansējumu. Kopējās izmaksas ir vairāk nekā 300 000 eiro, tieši kas skar šo ēku. Un noslēguma maksājums tika saņemts 23. gadā, un tad 27. gads ir tas, kad mums ir jāievēro noslēguma maksājums, tātad beidzas šis termiņš, uzraudzības periods, un tad ir jānodrošina pakalpojums 20 vietas, 3x8 pakalpojums.
Sakiet, lūdzu, kā būs, ja mēs nenodrošināsim?
Es varu paskaidrot, esam sazinājušies ar Labklājības ministriju. Tas nenozīmē, ka, ja mums ir plānotās 20 vietas, tas nenozīmē, ka šo pakalpojumu pēc būtības mums ir obligāti jānodrošina komandanta ielā 3. Ja mēs veidojam jauniešu māju, tas ir cits stāsts, šī pakalpojuma ietvaros bērni saņem arī jauniešu māju. Tas nozīmē, ka mums vismaz kaut kādai vienai grupai šobrīd ir jābūt komandanta ielā 3. Tāpēc kā bērnu skaits var arī samazināties. Bērnus var paņemt adopcijā. Bērni var, nu, dažādi tie scenāriji. Jo nevienmēr jau būs tie 20 bērni.
Nu, par bērnu skaitu es sapratu, bet jā, mēs pavisam nenodrošinām.
Mēs
pavisam
atgriezīsim.
Attikt. Nu, jā, pavisam.
Būs jāatgriež finansējums.
Cik liela mēra?
Nu, es, protams, varu uzdot šo jautājumu, ja jūs vēlaties, mēs varam oficiāli rakstīt un pievērst savu uzmanību un uzzināt. Bet, nu, es domāju, ka tie varētu būt ap 300 000 eiro. Viss finansējums, kas tika ieguldīts šajā ēkā, tas ir labākajā gadījumā. Sliktākajā visa projekta finansējums ir vairāk nekā 1 000 000 eiro.
Skaidrs. Paldies. Senējumi kolēģi, jums ir iespēja izdot jautājumus. Lūdzu. Lūdzu, es arī.
Kručīnas kundze. Es uzskatu, ka pieļaut ļoti lielas kļūdas darba organizēšana, un tas pilnīgi vaina kā vadītājs, gan arī kā darbiniekus vaina. Un pēc būtības tas ir pašvaldības vaina beigās. Un lielā mērā mēs realizējam šo projektu. Izveidojam tādus apstākļus cietokšņā iedzīvotājiem, kad viņiem pēc būtības nebija iespēja normāli dzīvot šajā mikrorajonā. Tāpēc man gribētos tā saprast, ko vai kādi apstākļi ir mainīti. Vispirms, vai bērnu vecums, kas iepriekšējā laikā dzīvoja tur un tagad, vai ir izmainīts?
Jā, paldies par jautājumu. Tāpēc jau es minēju, ka mēs lūdzam izveidot jauniešu māju, lai mēs šos pusaudžus varētu atstāt lielākā redzes lokā, Turēdas ielā 36, un tātad uz komendanta ielu pārceļās bērni, kas tur nekad nav agrāk
Nē,
dzīvojuši.
nē, nē, nu, tā, es precizēšu jautājumu. Cik bija vidējais vecums jauniešiem, kuri iepriekš dzīvoja tur?
Jāņem vērā, ka 22. gadā tagad ir jau 24. bērni ir izauguši. Ja pa vecuma posmiem tajā laikā, kolēģi varbūt var ciparu, es tagad uz ātru roku nepateikšu. Jūs domājat, cik bija pusaudžu komendanta ielā?
Cik bija vidējais vecums pusaudžiem, kas dzīvoja iepriekš tur? Nu, apmēram.
Nu, tie tāpatās bija no vecumā no 11 līdz 15. Tāpat viņi tur
Nu, tad
bija.
vecums ir paliek tāds pats.
Nu jā, mums nākuši
Labi,
klāt ir jauni
vai
bērni.
šitiem bērniem, kas dzīvos turpmāk, vai mēs plānojam, ka viņi dzīvos turpmāk šajā ēkā, ir piereģistrēti uzvedības traucējumi?
Nē, šiem bērniem nav, 11 bērniem nav.
Paldies.
Lūdzu, Škiņķa kungs.
Jā, būs vairāki jautājumi. Pirmkārt, par šo vēstuli, jā, kas datēta ar 23. gada 2. jūliju. Es nezinu, kāpēc, bet tādas vēstules esmu saņēmis. Te jautājums laikam tehniskiem darbiniekiem, bet šī situācija, un tagad mēs to risinām ārkārtas komitejas sēdē, nav normāli, godīgi pateikšu. Jautājums sekojošais. Vai plānojot šī gada budžetu, jūs jau plānojat, ka darbs būs pakārtots kopā ar to jauniešu māju, ja? Savukārt pieprasījāt to finansējumu papildus slodzēm. Un otrais informatīvais ziņojums skar, teiksim tā, ļoti vispārinošus izteicienus. Ja? Nav jums redzams te plāns, punkts 1, punkts 2, punkts 3. Pirmkārt, izdarām pirmais, pārceļam tik jauniešus tādā vecumā un tā tālāk. Ja? Principā es piedāvātu jums papildināt savu informatīvo ziņojumu, ja? Un savukārt arī padomāt par to, ka iespējams, ka bez kodiem, jā, personas kodiem, jā, gribētu zināt tiešām to bērnu vecumu, ko mēs varētu, teiksim, tās redzēt. Un vēl viens jautājums, kas saistīts ar 1. jūniju. Kāpēc jūs tādu sarakstu gribat grozīt ar 1. jūniju, nevis ar 1. septembrī? Jo vasaras periodā laikam būtu logiskāk, kad ir cilvēki iet atvaļinājumus, koncentrēt tos bērnus un pedagogus vienā vietā.
Jā, 1. jūnijas ir tāpēc, ka darba grupā mēs norunājam, tas ir viens. Otrs ir tas, ka labklājības ministri mums ir ļāvusi bērniem dzīvot Turaidas ielā tikai līdz 19. jūnijam. Viņiem ir jāatsāk pakalpojums no 20. jūnija jau komandanta ielā. Tāds ir tas skaidrojums.
Un par statu vienībām. Jūs prasījāt tagad finansēšanu šajā budžeta
Darba grupā mēs, budžeta komisijā mēs par to runājam.
komisija.
Tātad darba grupā par cik tās koncepcijas ietveros parādās jauna struktūra vienība kā jauniešu māja. Jauniešu mājai, kad tika gatavots budžets, par to negāja runa. Līdz ar to sekundāri nākošais jautājums būs par finanšu līdzekļu piešķiršanu. Ja es nemaldos, tas būs kopā līdz gada beigām kaut kur aptuveni 70 tūkstoši. Tās ir papildus tās amata vienības, ņemot vērā jauniešu tieši mājas izveidošanu, lai atrisinātu šo problēmu, kas ir cietoksnī.
Izveidošanu ar 1. jūniju, nevis ar 1. septembri.
Jā, man arī būs vairāki jautājumi. Nu, bez šaubām, cienījamie kolēgi, mums ir jāņem vērā tik daudz iedzīvotāju viedokļu un parakstu, un tas nozīmē, ka tā situācija, kura ir izveidojusies, tā nav normāla. Un, ja mēs pašlaik runājam par tik nelielu bērnu skaitu, ja, kuri nu, principā nu, neļauj normāli dzīvot vesela mūsu mikrorajona vai apkaimes iedzīvotājiem, nu, te bez šaubām mums jāuzņemas laikam visiem kopīga atbildība. Bet jautājumi ir šādi: cik pašlaik uz vienu bērnu, kurš tur tiks ievietots, ir štata vienība pašlaik, pēc jūsu aplēsēm? Tātad pašlaik ir 11 tie, kas dzīvos vienā. Cik uz vienu bērnu ir pieaugušo, kas viņus pieskata, aprūpē un tā tālāk?
Tātad šiem 11 bērniem ir plānoti 4 sociālie audzinātāji, kuri mainās, sociālais rehabilitētājs un 2 aprūpētāji, kuri arī mainās.
7, un tad jūs vēl teicāt, kas vēl būs, kas sargi vai kas būs?
Sargi tie pa nakti.
Un vēl plus 3 sargi. Pie 7 vēl plus 3 sargi jau 10, jā?
Jā, bet tas nenozīmē, ka tur būs tikai 11. Uz šo dienu mums ir 24 bērni.
Nē, bet pašlaik jums tiek plānots, ka uz šiem 11 bērniem būs 10 darbinieki, jā? Nu tā, pašlaik.
7
Es
plus
saskaitīju pēc jūsu nosauktajiem.
sociālie darbinieki, sociālais
Es saprotu,
pedagogs,
bet
viņa migrēs.
kopumā uz 11 bērniem būs 10 pieaugušie,
Nē,
pieaugušie.
vairāk.
Pat vēl vairāk pieaugušie.
Protams, sociālie darbinieki, kuri migrēs gan tur, gan tur.
Jā, tātad, nu, man ir jāsaka, mums
Medicīnas
laikam
māsas
ir
un tā tālāk.
jākonstatē, vai tajā projektā a priori jau bija pieļautas neprecizitātes un neizpratne par vecuma grupām, par vecuma īpatnībām, kaut kādas nepilnības un ka pilsēta īstenībā, bet mēs redzam, ka kaut kas nedarbojas. Tad man ir nākamais jautājums. Sakiet lūdzu, ja jūs pati minējāt, ka ja viņi atrodas pie jums pašreizējā vietā, tad tur pietiek acu, pietiek roku, lai šie bērni uzvestos kā nākas un lai jūs ar viņiem tiktu galā. Bet kas notiek tad šajā ēkā atsevišķā, kad ar viņiem vairs nevar tikt galā? Kas tur notiek? Citi darbinieki, citas amatalgas darbinieki. Nu kāpēc? Tātad tie paši bērni ar tām pašām diagnozēm, ar tiem pašiem uzvedības traucējumiem, ja? Un kamēr viņi pie jums ir kopā priedītē, tātad, nu, mēs nu, katru dienu nedzirdam tik daudz dažādu problēmu. Tikko viņi nonāk atsevišķā vidē, it kā no projekta viedokļa, fantastiski pietuvinātā ģimenē, kur ieguldīti miljons un tā tālāk, un tagad, kur ir štata vienības, tur ar šiem bērniem tik galā nav iespējams. Jūs kā speciālists, ja, lūdzu, sniedziet atbildi, jūsuprāt, kāpēc tas notiek un kas būtu jādara citādāk?
Es laikam teikšu tā, ka šobrīd bērni, tā kā mēs viņus pārņēmām, bija ļoti grūti viņus savākt. Tas lielā mērā ir atkarīgs no manu kolēģu, darbinieku profesionālās darbības tikai un vienīgi. Tas nozīmē izprast bērnu vecumposmu īpatnības. Otrkārt, mēs esam gan psihologi vienā personā, gan pedagogi. Mācīt, motivēt viņus mācībām, ar viņiem runāt, runāt un katru dienu runāt. Jo mēs vairāk jau strādājam nevis ar viņu uzvedībām, bet ar viņu runāšanu, ar viņu skaidrošanu, kamēr mēs pieklauvējam viņiem, pie kā viņiem atnāk tā visa ziņa. Nu, viņi savā galviņā sāk saprast, nu, ka savādāk tomēr nevar. Otra lieta, mums ir stingri nosacījumi. Jā, mēs ļoti draudzējamies ar valsts policiju un pašvaldības policiju, ar skolām. Mums ir sociālais pedagogs, katru dienu ir saziņa ar skolām, katru dienu ir e-klases. Mācamies, mums bērni pabeigs skolu. Es saprotu, ka ne visi 24, jo mums ir arī ielaisti bērni atnākuši, kurus ir ļoti grūti motivēt.
Varbūt iespējams, ka viņi arī paliks uz otru gadu. Tie ir kaut kādi divi bērni, varētu no tiem 20 vai 3. Nu, ja vajag, es to informāciju varu apkopot. Bet pati lielākā problēma tā tomēr ir darbinieku profesionāla attieksme pret darbu, pret bērnu. Un vēl viena lieta, ko es gribu akcentēt, ka sociālajā nosarē, tātad, kas ir sociālai pakalpojumi, bērnu nami ir paši grūtākie pakalpojumi. Tur tiešām ir ļoti individuāla pieeja gandrīz katram bērnam. No šiem 11 bērniem mums ir 6 bērni, kuriem ir šī individuālā pieeja. Un šie 11 bērniņi pārceļas ar visiem saviem audzinātājiem.
Tad izriet nākamais jautājums. Ja jūs teicāt, ka galvenais ir profesionalitāte, tad varbūt mums nav jārunā par šo speciālistu skaitu, bet varbūt ir jārunā par tiešām par pieredzējušāku speciālistu piesaisti ar lielākām amatalgām. Jo es pašlaik skatos amatalgas, zinot to, ka tas ir vissmagākais pakalpojums, kā jūs pati arī minējāt. Ja? Un skaidrs, atceroties visu epopeju ar kadru maiņu, tad varbūt mums vajag tiešām tur jābūt īpašai pieeji tieši jautājumā ar kadru piesaisti, ar viņu atbildību un ar viņu ieinteresētību. Ja? Jo varbūt arī tas ir tas jautājums, jo saprotiet, jo viss tas ir labi, labklājības ministrijas, visi uzdevumi, kas tiek veikti, visas reģistrācijas, tas viss ir ļoti labi. Bet jautājums, un jūs pašlaik sakiet, ka tie 11, tie ir garantēti tie, kas būs daudz maz paklausīgi, bet vienalga vajag žogu, vajag to, tātad mēs jau uzreiz varam apšaubīt par to paklausību un par to disciplīnu, ja? Jo jūs jau a priori paredzat, ka varētu nākt tie, kas kādreiz dzīvoja, ja? Labi, tie varētu nākt, bet jums būs 3 tur apsargi, nezinu, vai tie būs policisti, vai tie būs civilie, nu tas jau ir jautājums cits. Bet vai jūs reāli redzat un varat, teiksim, neapliecināt, bet apgalvot, ka pašlaik netiks pieļauta tāda situācija, kāda bija iepriekš?
Pieļaut noteikti netiks, bet apgalvot es neko nevaru, jo bērni aug, viņiem garīgi, bērni ar garīgu raksturu traucējumiem, viņiem arī garīgā veselība. Tur progresa veselībā nav, tur ir regresa veselībā. Arī tas jāņem vērā. Ko es varu pateikt, ka būs savādāk. Savādāk
bet vai labāk?
Savādāk nevienā nozīmē sliktāk. Es pieļauju, ka būs labāk. Nu, mēs ar tādu cerību varējam strādājam.
Paldies. Sakiet, lūdzu, jūs analizējat iepriekš situāciju, kas bija pirms jūsu vadības. Kāpēc sanāca tāda situācija? Kāpēc bija slikta uzvadība? Kas vajag izdarīt, lai būtu labāk? Ot, tīri, nu... organizatoriski jautājumi, kāpēc bija tik slikti un ko jāizdara, lai būtu labāk? Bija tāda analīze?
Analīze nebija, bet ko es varu pateikt, šāda analīze vajag jautāt sociālajiem dienestam, bet ko es redzu, ka bija kapitāls darbinieku trūkums. Mēs pārņēmām šo pakalpojumu ar 10 audzinātājiem. Tas nozīmē, ka arī šobrīd mēs strādājam ar saviem resursiem, sociāla darba speciālistiem.
Kručīnes kundze, es gribu uzdot ļoti konkrētu jautājumu. Jūs, kā pašvaldības iestādes vadītāji, atnācat uz domi ar savu priekšlikumu. Nepieciešams, tas priekšlikuma būtība ir nepieciešams atjaunot šito jauniešu mājas darbību. Sakiet lūdzu, kurš, konkrēti kurš, atbildēs par to, ja rīt atnāks tie paši cilvēki, kuris šodien sēž zālē un pateiks, paklausiet, ko jūs tur domē darījat. Jums atkal notiek viss tāds pats, ka bija agrāk. Kurš atbildēs par to?
Nu, protams, par visu atbildēs tāds vadītājs.
Saprotams. Visi dzirdējiet, jā.
Un domas vadīs.
Bet Ja drīkst. Jā. Manī bez šaubām pārsteidza tas jūsu apgalvojums, ka netika analizēta iepriekšējā situācija. Cik es jums maz zinu, ka bija neskaitāmas sanāksmes, apspriedes, darbs ar tiešām gan ar iedzīvotājiem un tā tālāk, ka tika pārunāta situācija, bet tātad analīze nebija veikta. Kāpēc tas bija tāpēc? Vai tāpēc, ka bērniem ir problēmas, vai tāpēc, ka slikti neprofesionāli audzinātāji, bez pieredzes un tā tālāk. Tātad no jūsu apgalvojuma es saprotu, ka analīze nebija, bet tas ne par to. Bet, cienījamie kolēģi, pareizi Vasiļeva kungs arī uzdeva jautājumu, kas par to atbildēs, bet mēs saprotam, ka tie bērni ir tādi, kādi ir, un droši vien, ka lielākai daļai no šiem bērniem ir dzīve arī vecākie. Saprastu, ja mēs rūpētos par bāriņiem, jā, bet tie ir dažādu sociālu problēmu radīti, teiksim, pašlaik tās problēmas sociālas, jā, kas nāk no ģimenes un no iepriekšējās vides, bet ar to situāciju, kas mums ir pašlaik, pirmkārt, mēs pilnīgi diskreditējām deinstitucionalizācijas projektu pēc būtības, nu vismaz spriežot pēc Daugavpils pieredzes, jā, nu, ka tas projekts ir galīgi garām, nu, ne jau no viņa realizācijas viedokļa, bet, nu, principā, ja bija projekta būtība uzlabot apstākļus bērniem un radīt viņiem ģimenisku vidi un tā tālāk un tā tālāk, tad tas iznāca pilnīgi, vismaz mūsu situācija pilnīgi garām, ja? Un ja mēs sakām, ka nav analīze bijusi, tad jautājums, ko mēs pašlaik darām, mēs nezinām, vai tieši šie papildus štata vienības šīs būs tas garants, ka tagad būs labāk. Saprotiet, jo ja analīzes nebija, jūs pateicāt tikai nepieredzējuši darbinieki, bet tagad uz turien aizies vispieredzējušie darbinieki.
Jā, kur strādā jau vairāk kā 10-15 gadus.
Tātad, bet iepriekš nebija tur tā. Iepriekš bija aizgājuši jauni iesācēji. Nu, varbūt tad pastāstīt, kad es jums jautāju, kas būs citādāk, tad lūdzu miniet tos argumentus, nu, lai mums rastos pārliecība un arī iedzīvotājiem, nu, ka nerunāt par to, ka mums ir cietokšņa, turisma tur teritorija un tā tālāk, ja, un ka pa visu valsti pašlaik runā par mūsu šo neveiksmīgo projektu. Tad kas būs citādāk?
Es gribu minēt to, ka jūs sakat, ka nav analīze. Analīzes nebija no kā veikt, jo mēs saņēmām pakalpojumu. Katram bērnam bija šāda klienta lieta. Pašķirstot klienta lietu, mēs saprotam, ka tur nekā nav, jo nebija darba kapacitātes, nebija vadītāji.
Nebija, mēs ko nevienā pilsētā dzīvojam, ko mēs nevaram runāt viens ar otru.
Es nevaru nest atbildību par sociālo dienesta darbiniekiem. Es varu runāt par saviem darbiniekiem.
Es atvainojos Kručīnas kundzei, nepiekrītu, ka nebija analīzes. Nu, varbūt jūs citādi to nosauksiet, bet pāri tiesa strādā. Jūs strādājat. Jā. Nu, tad darba grupā arī bija izveidota šajā procesa. Nu, jūs tā, es atvainojos nu, uzmanīgāk ar vardiem. Tā nebija analīze. Jā,
analīze, saprot, analīze, tad uz papīra jāuzliet. Mēs saņemot bērnus jūlijā, mēs ar viņiem mazliet pastrādājām, 12. jūlijā, es jau rakstīju bāriņu tiesai vēstuli par to, kas ir. Nu, tas nozīmē, laikam, tā jau bija tā analīze. Nu.
Škiņčakāks, lūdzu.
Jā, nu, pirmkārt nepiekritīšu, ka te vainojami tikai sociālajie darbinieki. Viņiem jāpasaka liels paldies par to darbu, ko viņi veica, jā, un jāatzīst, ka arī doma pieļāva savas kļūdas ar to reorganizāciju, kad nepārdomāti tika apvienoti daudzas neapvienojamas lietas. Bet, nu, ja loģiski runājām, sakiet lūdzu, cik jums kādi kodi 56. pie 8. ar bērniem, vai jums ir sadarbība ar tiskādiem, kāda ir sadarbība ar audžu ģimenēm, kas ir darīts šajā lauciņā?
Ar tiskādiem mums ir sadarbība, jā, ar tām skolām, un bērni grib braukt, negrib braukt, aizvedam viņu aizmuk, nu, tur dažādi tie scenāriji ir. Ir sadarbība, protams, sociālais pedagogs viņam strādā.
Cik no tajā momentā mums ir audzēkņu tiskādos?
Trīs.
Trīs. Cik mums, kā pašvaldībai, tas maksā?
Tātad tiskādes ir, mēs nemaksājam par tiskādi.
Kā tā mēs nemaksājam par tiskādiem? Mēs par tiskādiem jau nemaksājam?
Nu, mēs no sava maka neko tur nemaksājam.
Visu laiku bija tas maks.
Nē.
Edīt, cik mēs maksājam par tiskādiem?
Atbildēt uz šo jautājumu, ja dienas maksā, tad maksāja viņu sevā pa nemaksā.
Vismaz gadus trīs atpakaļ mēs maksājam par tiskādiem.
Nu, Tad man ir jāpārbauda šī informācija
Nu,
tieši.
pārbaudi
Jā.
vienkārši, lai saprastu. Varbūt mums tiešām ir lētāk ievietot tos bērnus izklaidēs, nekā uzpūst kaut kādus sarakstus.
Jā, lūdzu, atbišķi,
Nu, atiec vēl par bērnu to jaunatnes māju, jauno es dzirdēju, saprotu, ka tur budžeta līdzekļu paredzēti nav. Vai žoga celtniecībai, kas tur ir, par ko runāja, arī līdzekļi nav paredzēti?
Pēc tā negadījuma, kas notika pagājušajā gadā, līdzekļu atjaunošana tam tas ir paredzēts. Nu, pašas ēkas un fasādes
Nu, skaidrs, tas
atjaunošanai.
ir būs, jā.
Jā.
Un tad jautājums, ko Škiņķa kungs saka, bet es tā arī nesapratu, kāda bija atbilde. Kāpēc uz pagājušā gada 2. jūnija uzrakstīto vēstuli, 23. gada 2. jūnija, ārkārtas komitejas sēde, tie sasaukta 24. gada 2. maija.
Jā, par šito vēstulē strādāja darba grupa, un par šito vēstulē, kad saņemam, mēs nolēmām pārvietot, parcelt bērnus no komandanta iela uz krīzes centru, un tāpēc tagad mēs skatām šito situāciju, jo ir drusciņ citādi apstākļi. Tāpēc gribētos saprast, kā mums uzlabot situāciju, lai būtu laba gan cietokšņā iedzīvotājiem, gan bērniem, jā, gan sociāla darbiniekiem un tā tālāk.
Tad es precizēšu jautājumu. Mums komitejas sēdes pēc plāna notiek divreiz mēnesi. Sociālās komitejas sēdes bieži pat nenotiek. Kas notika pēdējās nedēļas laikā, lai uz 10 mēnešu atpakaļ rakstītu vēstuli, būtu jāsauc ārkārtas komitejas sēdē?
Lāčplēša kungs, vēlreiz atkārtoju, mēs tagad runājam ne par šito vēstuli, par citu vēstuli, par priekšlikumu, kuru mēs saņēmam no apriedītes vadītājas, un tas bija pavisam nesen. Par šo vēstuli bija izveidota darba grupa, kura strādāja tajā laikā, kad tas bija nepieciešams. Tā grupa strādāja, atvainojiet, vispirms es jums došu vārdu drusciņ vēlāk, labi, sarunājamies ar tādu kārtību, bet uz šitu jautājumu es uzreiz atbildēšu. Jā, darba grupa bija no pašvaldības darbiniekus, un viņi pārvieto bērnus, tāda bija nolēmts pārvietot uz priedīti uz krīzes centru. Un tāpēc mēs neaicinājam iedzīvotājus, jo tā situācija nebija ar jums saistīta. Bet tagad, kad tas ir, nu, var ietekmēt uz jūsu dzīvi, tāda gadījumā mēs jūs pieaicinājam uz mūsu sēdi.
Es drusku palīdzēšu jums. Drīkst uzdot jautājumu klātesošajiem?
Labi.
Jūs gribējāt izteikties, man ir jums jautājums. Vai jūs redzējāt darba grupu? Vai jūs piedalījāties viņa darbībā? Vai jums tika uzdoti jautājumi un uzklausītas jūsu vēlēšanas? Paldies!
Labdien! Jā, klātesošiem. Es jau pateiktu, ka vēstulē 2003. gada 2. jūnija vēstulē mēs piedāvājam, iedzīvotāji piedāvāja izveidot izbraukumu, vai nu deputātu sēdi, vai tur komisijas sēdi, nav tik būt, bet lai kāds atbraukt un izrunātos aiz vietas. Uz doto brīdi pat notiek būvniecība, ja? Notiek būvniecība, te iet runa par kaut kādu žogu. Vakar tika uzbūvēt nojumi, šodien viņu jauc nost. Tātad vienkārši pat neviens nebrauc neies prieš, kā ies žogs, ja viņš vispār ies. Kā nojumi būs? Otkārt, par tiem pašiem bērniem, ja, bija 10 audzinātā vai kas, paliek 10 tie paši. Bērnu skaits samazinās, piekrīt, ja. 4 durvis ciet. Tas ir cietums? Droši vien, ka nē. Pēc skolas atnāk bērns, viņam kaut kur vajag izlādēties, ar viņu vajag nodarboties. Un tā bija problēma iepriekšējā, ka neviens ar viņiem nenodarbojas. Ne pēc četriem, nu, līdz četriem neiešu teikt, ja? Bet vakaros neviens ar viņiem nenodarbojas. Un tagad, kad ir vasaras brīvdiena, jūs gribu pateikt, ka tie bērni, lai viņi kādi labi vai slikti, šmierīgi sēdēs uz soliņu, skatīsies televizoru, smieklis. Piekrīt, tas ir smieklis. No? Bet skaitliski jūsu nekas nepamainās. Ja? Un tāpēc mēs vēstulē aicinājām, gan deputāts, gan iestādes, mēs esam no ministrijām saņēmuši vēstules. Vienīgie, kas vēl nav atbildējuši, tie mūsu augsta godā tie deputāti. Nu, es nemāku pateikt, jā, tā jau. Un mums palā policija arī nav sniegusi atbildi. Gan valsts policija sniegusi atbildi, gan ministrijas snieguši. Tas ir gadu laikā, nu, bet tā kā darba grupa skaidrs, ka mēs pat, nu, tu nav bijusi kaut kāda informācija, ka tiek kādā dienā noteikti, ka darba grupa lūdzu vismaz piedalīties, tā kā šodien, ja, atnāca tie, kas var darba laikā, kaut gan tika izziņots 30. datumā, ja. Mēs vienkārši pa dienu un tādu it kā paši drusku saorganizējamies. Ja? Ja tur būtu uz vietas, es domāju, ka skaitliski cilvēki būtu daudz vairāk. Un vienkārši, lai kārtīgi to visu redzētu, vajag braukt uz vietas un skatīties. Gan to ēk, jo 300 tūkstoši, tā kā teica, ja, ir ielikt, un gadu laikā viņi nojāt līdz nuli. Nu, sorry. Tad tur bija kārtība laika.
Drīkst jums jautājumu?
Jā, droši.
A jūs, kā mikrorajona iedzīvotājs, aktīvs un tā tālāk, negribētu savākt kādu darbu, ne darbu grupu, iniciatīvo grupu, kuri gatavi būtu piedalīties skaitā arī šo jauniešu, teiksim tā, aktivitāšu, iesaistīšanu aktivitātēs. Tas... Jo jūs no vienas puses arī parādītu viņiem savu piemēru, no otras puses jūs palīdzētu nodibināt kontaktus ar tiem bērniem, kas, nu, tiešām viņi nejūt ģimene, jā, un šeit ir lielākā problēma, ka šie ir sarežģīti bērni. Pārsvarā viņi ar kodiem, un pārsvarā viņi jūt, ka sabiedrība ir pret viņiem. Parādīt, ka sabiedrība tomēr ir ieinteresēta viņu attīstībā. Runā par to, ka jā, viņi tādi, diemžēl, ir, jā, bet nu, tādi bērni top, jā, viņi, jo viņi ir agresīvi pret visu.
Jā, paldies. Es varu pateikt tikai to, ka pirms tās vēstules, kas radījās, jā, bija vairākas reizes tikšanās, gan ar sociālu dienas tur vadītājiem, gan ar tā bērnu nav, vai kā viņš tur skaitās pareizi, jā, vadītājiem. Mēs tikāmies personīgi, gan no domes braucām, jo mums tur bija nelielas domstarpības pārstāvi un tam līdzīgi, bet nekāda risēm nebija. Tāpēc jau beigās radās tā vēsto, ka mēs jau, nu, galīgi jau redzam, ka vai nu pašvaldības institūts vai pašvaldība neko nevar tā, tad mēs jau sākām, ja, sākām tālāk rīkoties un piesaistīt 200 paraksts, tas ir tā, tikai tas ir tā vieglītiņām, ja. Nu, atvainojiet mani, ja, tā, tad tur bija problēma, tas, ka tur vienas dienas vai divu dienu iesaistīties darbā. Nu, es neesmu pedagogs, ja? Un nedod Dievs kaut kas ne tā, man taču bāriņties paņems cets. Ja. Tas ir sarežģīts darbs, tās sarežģīts jautājums iesaistīties. Tur jau bērniem nāca vecāki klāt. Viņam bija savu vecāki, ja? Kas mūsu dobēs zaga puķis, dāvināja saviem vecākiem. Ja? Nu, super, nu, lai tā mamma saņem to ziedus, vai tur teica, kas tur, ja? Bet, nu, tur bija vecāki, kas skatās, ja. Tur kārtība bija tikmēr, kamēr tur bija pāris vecāki, tā kā vecāki bērni, laikam, kam tur 18 vai cik gadu bija, kas vienkārši, nu, tā kā kaut kas līdzīgs, tā kā cietuma autoritātēm, ot viņi turēja viņus ciet, kad viņi tika, laikam, atlaisti, nu, jau pabeiguši to skolu. Tas sākās šmuts vienkārši viss, un viens cilvēks naktī neko nevar tur izdarīt. Nu, nevarēja vismaz, cerēsim, ka varbūt varēs, ja. Mums palā policija tur var paņemsēties, cik tur izsaukumi bija. Tur pa nakti 3-4 izsaukumi. Valsts policija tāpat tās, ja? Nu, redziet, nu. Jā, un pa nakti mums arī vajag viņus kaut kā notarmināt, droši. Jā, pa dienu, tāpēc... Jā. Un duris te bija ciet, ārduris jau bija ciet. Viņus nelēd iekšē, tad viņus citu pa tam ārdurīm. Ciet duris jau neatrasīja. Ar viņiem vajag nodarboties. Nu, tur es, kur tie roki tur tika izmantot, es nezinu, jā. Bet tikai tas, ka 10 mums bija, un tagad tā kā stāk, ka 10 būs, vai tas palīdzēs vai nepalīdzēs. Viņam bija tā kā domās tā kā iesaistīt ģimenē un sagatavot viņus lielai dzīvei, pastāvīgai dzīvei. Ja? Bet tur drusciņi notika savādāk. Tur viņi saņem, vai saņem to naudu un nopērt tos produktus, un tad viņam tur gatavo pasniegs, un viss tika pasniegs uz šķīvīši. Ja? Es esmu pāris reizes tur bijis, nu, ciemos pie vecās vadības. Ja? Tur taču drausmas, kas tur notika iekšā.
Jūsu risinājums ir kāds, kā jūs gribat to, lai būtu?
Ko risinājums?
Jā, kā, nu, ko jūs
iekšā? Ievest kārtību. Nu, es, mēs neesam pret bērniem, bet lai ar viņiem nodarbojas. Ja, ja tur ir žogs, tātad vai vismaz piebļošo mājas, mums kopā zemes piebļu mājas, līdz ar to vajag risināt tos jautājumus, kā tas žogs ies, kur būs ieie, kur izai. Jo tur ir gan miskases rinķi, kurus mēs cietoksnē ir pāris darba grupas, jau, kāpēc mēs negribam varbūt tās. Ja, jo tur jau ir tās darba grupas kaut kāds, kaut ko, bet nav jēgs no tā viss. Ja. Blakus ir miskas, kuras nevar saprast, kas blakus ir veļužāvēt, kuras arī, kur viņi ir iestažoks, kā cilvēki veļužāvēs. Nu, ir daudz jādomas, kuras vajadzētu uz vietas risināt, ja? Jo uz papīri viens un dzīvē pavisam savādāk. Bet mēs jau esam tikai par to, ne pret bērnu. Mēs esam par to, lai būtu kārtība. Ir pedagogi, ir tātad tur apsargi, municipālā policija. Absolūti vienalga, ja?
Jā, liels paldies par jūsu viedokli. Un milzīgs paldies par to, ka jūs ļoti labi teicat, ka jūs neesat pret bērniem. Tas ir ļoti labs teiciens. Mēs gribam, lai bērniem būtu labāk, un mēs arī gribam, lai visiem būtu labāk. Tāpēc mēs tuvākajā laikā ar jums cietuksni varam satiksties, lai sarunāties, ka mums visiem to kārtību nodrošināt, lai būtu kārtība, lai nebūtu tālāk tādas problēmas, kuras bija iepriekš. Jo mums arī to svarīgi. Nu, godīgi, jūs esat mūsu pilsētas iedzīvotāji, un mēs gribam, lai mūsu pilsēta būs miers un kārtība. Vēlreiz varbūt Kručiņinas kundze, kādi nu, vis svarīgi jūsu risinājumi, jūsu priekšlikumi, kuri var nu, nodrošināt pēc desmitiem dienā kārtību šajā ēkā, šajā mājā?
Sākotnējā lieta ir tāda, ka nu, primāri nodrošināt, lai bērni nemigrēja tur pa naktīm, lai viņi tur nestaigā pa cietoksti, tāpēc jau ir tie sargi palūgti, kuri tur staigās un viņus drenkās. Es gribu pateikt lietu, šobrīd, ja kādreiz bērni tur pazuda pa vairākām dienām, viņi nenakšņoja, man kolēģi apliecinās, šobrīd visi bērni nakšņo mājās. Arī tie bērni, kuriem ir krimināliets ierosināts, viņi nakšņo pie mums. 11. atnāk, kurš 12. Kuru policija atved vienos, viņi mājās dzīvo.
Un tie paši darbinieki, kuri tagad strādā priedītē, ja, ar tiem pašiem bērniem, tagad būs pārcelti uz komandanta 3, ja?
Pārceļās viena grupa, ar kuru strādāja jau no 22. Gada. Mūsu darbinieki. Es gribu pastāstīt to lietu, tā kā pārcēli bērnus pie mums jūlijā. Jau uz to brīdi mums jau 7 bērniņi no komandanta ielas dzīvoja pie mūsu krīzes centrā ar tādu mērķi, lai tie bija smagie bērni ar diagnozēm. Ar tādu mērķi, lai tie aktīvie, kas komandanta ielā bija, lai viņi neiespaida tos slimos bērniņus. Un tad tie bērni, kuri jau dzīvoja, viņi arī, nu, viens bērniņš bija tāds, kas atnāca, tagad jau mums ir jaunie bērni, kuri dzīvo tajā grupā, un tā grupa aiziet ar visiem darbiniekiem sturien, kuri jau ir pieraduši. Viņi jau gadu, kurš pusgadu, kurš vairāk.
Kručiņas kundze, es pamanīju ļoti tad, svarīgu lietu no cienījamā kunga vārdiem. kad bērni nu, nav zināms, ar ko nodarbojas.
Jā,
man šķiet, ka tas ir tīri pedagogiska lieta. Un es gribu jums piedāvāt, lai jūs pārbaudītu un ar īpašu uzmanību, lai visiem pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, kas strādā ar šiem bērniem, būtu ļoti skaidrs ilgtermiņa plāns. Otrdien viņi nodarbosies ar to un ar to. Trešdien ar to un ar to. Lai nebūtu tā, ka cilvēks pateica, ka bērni nav zināms, ar ko nodarbojas, bet skolotāji vai tur sociālie darbinieki spēlē telefonu. Tas ir nepieļaujami. Man pēc būtības tagad atbilde nu, ir saprotama. Ir saprotama un nav vajadzīga. Tas ir nepieciešams izdarīt, lai katrs darbinieks izveidoti konkrētu plānu, kā viņš strādās ar bērniem. Kurā dienā, kurā stundā un tā tālāk un tā joprojām. Un es gribu piedāvāt apkaimais iedzīvotājiem tādu variantu. Ir saprotams, ka tagad darbinieki un vadītāji strādās aktīvāk, bet es iedošu jums personīsko savu tālruni, un jūs varat zvanīt pat nakti, ja tas būs kāda nekārtība. Es pats atbraukšu un tur sakārtošu visu. Arī ar darbiniekiem, ar vadītāju un tā tālāk un tā joprojām. Bet man arī gribētos, lai jūs saprastu. Mūsu pilsētas gan tad finansiālo interesi un mums nepieciešams būs atdot milzīgu summu, ja mēs nerealizēsim šo projektu līdz galam. Tāpēc man gribētos nu, tā paprasīt. Atļaujiet lūdzu pašvaldībai un konkrētai organizācijai pabeigt šo projektu. Mēs zinām par jūsu sapi un es apsolīju, ka nu tad nodarbošu speciāli ar šito programmu un kontrole par programmas, par projekta pildīšanu būs nu tā arī speciāla. Paldies.
Paldies, Valsīga.
Jā, kad jūs minējāt par tiem visiem, nu, par savu plānu, kā jūs plānojat darbu tagad nodrošināt, jūs arī teicāt par žogu. Tātad bērnus pārcelt ir ieplānots jau ļoti, ļoti ātri. Jūs teicāt, ka žogs ir obligāti nepieciešams. Kādos termiņos tas tika sustādīts un saprot lapeni atveda aizveda, kad būs žogs, kad būs saskaņošana ar iedzīvotājiem un tas nozīmē, ka pagaidām es tā saprotu, ka tā teritorija nebūs nožogota. Jūs varat paskaidrot, nu, piemēram, tuvāk.
Jā, tas jautājums ir izcināms.
Tas cik nebūs ilgā laikā un ko darīsiet pirms tā, līdz tam laikam, kad man šī žoga ne...
Tā virzīsies šis jautājums šodien, ko mēs risinām, kā viņš tālākies.
Nē, nu cik termiņu ziņā jūs taču ziniet, cik tas saskaņošana, izbūve un tā tālāk, cik tas laika aizņems. Nu, nevienu dienu nebūs tā, ka tas tūlīt parādīsies žogs.
Varbūt īpašumot departaments var palīdzēt. Funtes kundze, jūs varat atbildēt?
Jā, pašlaik ir noslēgti divi līgumi. Lapene un centrālās durvis darbi izpildīti uz 75%. Termiņš ir līdz 11. maijiem. Un otrs līgums par iekšdarbu, remontdarbu veikšanu, būvdarbu termiņš ir līdz 5. jūnijam. Darbi arī 75% apmērā. Par žogu nekādi vēl, teiksim, nu, iepirkums vēl nav bijis, bet tur, nu, apmēram, ja finansējums ir, tad faktiski nu, divi mēneši būs nepieciešami.
Paldies! Terimie kolēģi, vai jums vēl ir jautājumi? Ne tad, cenījamie iedzīvotāji, mēs pieaicinājām jūs tieši tāpēc, ka mums ļoti svarīgs arī jūsu redzējums, jūsu skatījums. Tāpēc lūdzu, vai jums ir kaut ko teikt vai uzdot jautājumus? Lūdzu.
Labdien! Pirmais jautājums, es gribēju par žogu uzjautāt. Žogs būs pilnīgi apkārt visai ēkai, vai arī kā iepriekš jaunieši varēs pa pirmā stāva logu iziet ārā? Viņš būs tikai aiz ēkas vai arī ēkas priekšā? Tātad būs teiksim, tā, divu pakāpju ieiet ar žogu un ieiet ēkas durvīs.
Ēkas durvis būs atvērtas. Šoks plānots ir no ēkas sienas pa perimetru, pa piekritušu teritoriju.
Visā ar tēkai?
Jā.
Bet jūs teicāt pa perimetru aiz?
Nu, pa perimetru, pa
bet visā ar tēkai. Tad būs dubults. Tātad,
nē, es to teicu.
Nu, nē, nu, es tā sapratu, ka no priekšpuses žoga nebūs. Žogs būs tikai no sāniem un aizmugurē.
Būs no priekšpuses žoga?
Nebūs. No ēkas.
Nu, tas pats no, tad kā bija.
Es taču tikko stāstīju. No ēkas sienas un pa perimetru.
Nu jā, tātad pirmās ieejas durvis viņas paliek bez žoga. Čak. Un priekšpuses logi, tātad tie, kas iziet uz komandantu ielu, viņi būs bez žoga. Nu, es pieļauju domu, ka arī iepriekš būs atvērti logi, nāks gan iekšā, gan ārā.
Ja jūs klausījāties labi, tad es teicu, ka tur pārceļās bērni pārsvarā ar garīga rakstura traucējumiem, kuri paši logus neatvērs.
Bet vai var būt vienkārši... Priekš manis, nu es nezinu kā citiem, man tā ir ļoti liela sāpa, jo es dzīvoju tieši blakus, mans loks iziet tieši uz ieejas durvīm, un es tiešām, es vienkārši nevaru iedomāt, es arī es tāpat kā iepriekš, nu, teiksim, tā kaimī teica, ja, es neesmu pret bērniem, bet arī iepriekšējā vasarā es arī ar Elksniju kungu runāju, ka vai var kaut kādu apsardzi, nu, es tā saprotu, ka tie trīs apsargi, viņi taču nebūs katru nakti trīs apsargi.
Viņi būs katru nakti.
Trīs. Nu, jā.
Ir saprotams, ka trīs uzreiz sargi katru nakti nebūs. Būs pa vienam.
Es tāpēc to jautājumu uzdevu. Vai nu trīs sargi būs katru nakti, vai viņi nāk maiņās?
Nē. Trīs, tas pa maiņams, viņi strādās viens, otrs, trešais un tad.
Jā, lai nodrošinātu maiņa darbu, tad jābūt trim cilvēkam, lai nu viens uz otru mainīt. Tad būs viens.
Es sapratu, jā, bet atkal labi, šie bērni jaunie, kas nāks, viņi būs savādāki, kā saka, jā, bet kā risināt to jautājumu, kad nāks ciemos tie iepriekšējie, kad viņiem, cik es ar viņiem saskāros, viņiem autoritāte nav nekas. Ne, piedodiet, divmetrīgs policists formā, ne sieviete ar bērnu, ne grūtniece, ne pensionārs, absolūti nekas, pilnīgi nekas. Stāv policists, es esmu personīgi vairākas reizes saukusi policiju, izeju ārā, policija saka, a, ko jūs no viņiem gribat? Viņiem ir 11 gadi, viņš pienāk, policistu parausta aiz baloniņa, aiz steka, aiz roku dzelžiem, un policists neko nevar izdarīt. Absolūti neko.
Es godīgi teikt nesaprotu, kāpēc neko, tāpēc, ka arī bērnu tiesības aizsardzības līkumā ir uzrakstīts, ka var piemērot fizisku spēku, ja viņš traucē sabiedrisko kārtību un arī citu cilvēku veselību, nu, kārtību un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc es speciāli precizēju šo jautājumu ar izglītības pārvaldes bērnu aizsardzības speciālistu un es paprasīšu arī Krapivinas kundzi, lai būtu speciāls, nu tā, izveidots kā instruktāža speciāla, lai šitie darbinieki zinātu, ja cilvēki pretiesiski tad rīkojas arī bērni attiecīgajiem specialistiem ir tiesības norobežot kāda veida viņa rīcību.
Mēs jau tagad to darām.
Tāpēc es paprasīšu uzaicināt speciālistu no izglītības pārvaldes un painstruktēt konkrēti. Tāpēc, ka šito jautājumu es precizēju speciāli. Un atbildēšu tā, ka es arī pārbaudīšu, lai šita instruktoža veikta vai neveikta. Un es domāju, ka nav būs nepieciešams pārbaudīt. Jā, Krapīnes kundze?
Jā, ja mums nepieciešams, mēs arī šobrīd to darām.
Nu, ot, un labi.
Atrināts, ka bērnu nedrīkst aiz rokas paņemt un pateikt, nē, tu to nedrīkst.
Es vēl vienu piebildi, bet saprotu atkal. Būs citi bērni, būs savādāk. Bet atskatoties uz iepriekšējiem bērniem, kā viņi paši man teica, viņus bāriņtiesa ir ļoti labi iemācījusi, kas un kā ir jādara, tiem bērniem ir tikai tiesības, viņam nav nekādu pienākumu, viņi savus pienākumus nezin, viņi zin tikai savas tiesības. Ja?
Es jums jau atbildēju, ja? Es nu pa pēdām un ne tikai par šo negadījumu, bet arī par citiem nu tad mūsu pilsēta notikumiem speciāli uzaicināju bērnu tiesības aizsardzības specialistu un pajautāju, kādos gadījumos mēs varam tad piemērot arī fizisko spēku pret bērniem. Vai pastāv vispār tāda situācija? Viņa atbildēja, ka jā. Ja viņš traucē citu bērnu, piemēram, tur veselību vai dzīvību vai sabiedrisko kārtību, mēs varam to darīt. Un tāpēc es pateicu Krapīnas kundzei, lai speciālai instruktāža būtu veiktā ar darbiniekiem par to. Paldies jums par jūsu viedokļu, tas ir ļoti pareizs jautājums. Tāpēc, ka jā, mūsu sabiedrība nu, tāda izveidoja situācija, ka bērniem var viss. Tas nepieļaujam.
Nu, protams, tas nav pieļaujami, jo viņi, teiksim tā, izmantojot savas tiesības un pārkāp mana bērna tiesības,
tieši piemēram, tā.
Kaut vai uz nakts miega.
Tieši
jā?
Tā.
Tāpēc, labi, paldies.
Paldies. Jā, lūdzu.
Es patiesībā ļoti aicinām uz atklāto sēdi pie mums cietoksnīm, lai arī atnāktu vairāk arī iedzīvotāji, jo pēdējiem ir izsludināta ārkārtas sēde. Diemžēl ne visi var pakārtot sev to laiku. Mēs arī gribētu zināt konkrētu plānu, kas tiks darīts, kā viņi tiks nodarbināti. Jau ar konkrētiem punktiem. Kas notiks, ja viņi gadījumā traucēs mums to nakts mieru? Tai pašai policijai, lai viņi zin par to punktu, ka drīkst pielietot to spēku pret tiem bērniem. Jo izskatās, ka pēc visiem gadījumiem, ka viņi to nemaz nav zināms viņiem. Kā arī ierosinājums, varbūt varētu pa nakti viņi braukt atpakaļ uz Turaides ielu nakšņot, ka būtu tas tikai kā dienas centrs. Jā, paldies.
Jā, paldies. Vispirms, Kručiņinas kundze, man ir liels lūgums sataisīt tādu plānu, rīcības plānu, kā rīkoties un tā tālāk, nu, nelabvēlīgas situācijas. Un arī gribu pieaicināt jūs uz sapulce, ar cietukšņiem dzīvotājiem. Mums jāsurunāties par laiku, pēc sēdes jūs varat atstāt palikt un mēs parunāsim, ja? Labi. Un jā, Kručina kundze, jums ir ko?
Jā, lieta sakojoša. Mēs priedīti šobrīd esam starp diviem dzīvnakmiņiem. Tad mums ir jāievēro bērnu labākās intereses. Jāievēro arī cietušņu iedzīvotāju labākās intereses. Un šis plāns, ko mēs šodien pārunājām uz šo dienu, uz 2024. Gadu 2. maiju, ir visoptimālākais. Vienmēr esmu teikusi un arī teikšu, ir jāstrādā, jāskatās, mēs esam ļoti elastīgi. Ja vajag, mēs kaut ko pieliekam, kaut ko atņemam, ir jāskatās, kā virzās attiecībā uz jautājumu par to, ka bērni tur staigās kaut ko tur lauzīs, Iespējams, ka viņi tur migrēs sākumā. Iespējams, bet tāpēc arī būs tie dežuranti. Pa dienu būs audzinātāji, pa dienu būs aprūpētāji. Es arī tur sākotnēji dzīvošu. Nu, nav citu variantu. Skatīsimies, jo tagad pilnīgi pateikt, ka būs, nu, patiešām būs ļoti labi, to neviens jums nepateiks. Ir jāsāk strādāt, jāskatās, un ko vajag, tad pielabojam un palīdzam. Par brīvā laika pavadīšanu. Par to plānu, jā, paldies, piekrītu, mums jau viņš ir, bet jāņem vērā bērnu diagnozes. Ja mums plānā ir ierakstīts, ka tev šodien ir baseins, bērnam ir slikti, mums pārsvarā tas tā notiek, mēs pārceļam, mēs esam elastīgi, mēs maināmies, skatāmies, ko var. Tūdīt, tā ir viena lieta. Otra lieta, komandantēlā 3, tātad tur pagalmā ir šie trenažieri. Ja? Tas nenozīmē, ka bērniem ir obligāti jābūt pagalmā. Mēs jau esam runājuši, tātad mēs kolektīvi ejam uz visiem muzejiem, mēs ejam kolektīvi uz Daugavu. Mēs iesim, staigāsim pa visurieni, aplūkosim, skatīsimies. Bērni, tie, kas dzīvos komandantēlā 3, viņi vieni paši nestaigās apkārt, ņemot vērā viņu diagnozes un kodus.
Un ja kāds pazvanīs vicemēram un pateiks, ka atkal sēž solī tur kāda audzinātāja un spēlē telefonu, tad savāksim telefonus no darbiniekiem. Es atvainojos, ka dažādas skolas notiek. Es saprotu, Kručīnas kundze, ka neviena stunda nenotiek tā, kā ieplanota. Neviena. Un tāpēc, ka dzīve ir dzīve. Un izmaiņas notiek, nu, tad bērniem, veca, tad pieaugušiem cilvēkiem un tā tālāk un tā joprojām. Bet jebkurā gadījumā planot nepieciešams. Pēc tam, ja, piemēram, bērns ir saslīmis, ir saprotams, ka jums būtu, nu, tā attaisnojošais iemesls, kāpēc jūs neizdarījat, ko ieplānojat. Bet, nu, tad ir saprotams. Bet plāns nepieciešams, lai būtu izstrādāts, lai apstiprināts ar jūsu, piemēram, parakstu, nu, tā kā cilvēku, kurš parauga šito visu procesu. Un arī nepieciešams ņemt vērā visus tad ieteikumus, kas iet no iedzīvotēm, kas dzīvo apkārt. Ja, piemēram, cilvēks pamanā, ka dzīvojot priekšā, ka no logiem tad iznāca bērni un staigā pa cietoksni, tas ir nenormāla lieta. Nu, man ir saprotams, ka lai nodrošinātu kārtību, arī ievesti jauni amati. Un tad jāstrādā ar tiem cilvēkiem, kuri nu, tad sardz šito visu kārtību.
Debat drīkst? Debat tagad, jā.
Drīkst.
Jā, nu es pilnīgi pievienojos arī deputātu izteikumiem un piedāvājumiem, bet lieta ir tāda, es saprotu, ka taču jums tai pašā skaitā visur ir taču video kameras. Viens ir cilvēks, kas redz un pārskata, nezinu, ieejas, izējas un tā tālāk. Tālāk bez kaut kāda darba plāna ne jūs aprūpēt, ne audzinātāji vispār nedrīkst strādāt, tas vispār pēc metodikas tas nav pieļaujams. Un līdz ar to tās lietas, ko mēs pašlaik dzirdam, es vispār nesaprotu, nu, kā tiek veikti tur darba pienākumi un vispat no tāda elementārā viedokļa, saku, sākot ar to, ka tomēr ir tā video kameras, nu galu galā ir pašvaldības policija, ar kuru jārisina jautājums, nu klāt pieslēdzot vēl varbūt arī jūsu objektus un tā tālāk, lai viņi būtu ļoti operatīvi palīgā. Tā ir otra lieta un trešā lieta, nu tiešām jādomā gan par šiem bērniņiem, kuri pie tā nav vainīgi, ka viņiem ir saslimstības un tā tālāk, bet nu jūs sakiet, ka viņi atsevišķi nekur neies, bet tajās pašās vēstulēs mēs lasām, ka autobusos viņi brauc, ka viņi bezgala tur lamājas un tā tālāk, nu kā jūs nodrošināsiet, ka katru no tiem 11 bērniņiem vienmēr kāds vedīs pie rociņas un patstāvīgi viņi nekur pēc jūsu iekšējās kārtības notiekumiem, ka viņi vispār nekur neizies.
Viņi arī šobrīd neiziet nekur. Mēs šobrīd no rīta viņu sasētinam autobusā, aizvedam uz skolām. Pēc tam mēs...
Nē, nu mēs sūdībās lasījām.
Pēc tam... Te ir runa par tiem
viņam ciemos brauc.
Nē, Līvī, nē.
Labi,
Pēc
pieļauju.
skolas mēs viņus tad savācam atpakaļ, atvedam šeit,
Jā.
un tad tālāk viņi migrē, kur vajag baseini un visādi pasākumi un vēl kaut kas tāds.
Labi, paldies. Mēs tiešām paļaujamies uz to, ka jūs esat izstrādājuši pašlaik plānus un metodikas, tomēr, lai viss tas arī atbilstu projekta nosacījumiem, jo es nezinu, vai tā ēdiena gatavošana viņiem un nepietuvināšana ģimeniskai vidē, vai tas ir arī viens no projekta mērķiem. Vai jūs īstenojat vēl arī projekta mērķus, izņemot pieskatīšanu? Arī par to taču jādomā.
Projekta mērķis ir viens ģimeniskai vidē pietuvināts.
Es saprotu. Nē, to es saprotu, bet ir ļoti lielas bažas.
Es gribu pieminēt, ka bērnu sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojums ir neatkarīgi no DEI projekta. DEI projekts beidzās, un mēs šo pakalpojumu turpinam. Tikai pieliekam klāt ģimeniskai videi nianses, kas atbilst uz ģimenisko vidi. Tas viņas tiks pielikts, protams.
Jā, paldies. Cenējamie kolēģi, ja jautājumu nav, debates nav, tad aicinu šodien pabeigt mūsu sēdi. Un kā turpinājumu tuvākajā laikā mēs organizēsim sanāksme kopā ar cietokšņu iedzīvotājiem. Ja būs tādas vēlmes, mēs arī aicinām visus sociālu jautājumu komitejas dalībniekus arī piedalīties tajā sanāksmē. Paldies, cienījamie kolēģi, paldies, cienījamie speciālisti, kuri šodien piedalījies, un liels, milzīgs paldies mūsu iedzīvotājiem par jūsu viedoklī, par to, kā atnācāt, atradāt laiku un atnācāt uz mūsu sapulci. Paldies, visu labu visiem. Sēde ir slēgta.